bu istaanaatna waxa ku soo dhawaatan xubinta dhacdooyinka todobaadka iyo Jamaal Axmed Usmaan.
Kulanka wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Dhegeystayaal, dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa todobaadkan waxa ay soo dhaweeyeen ballanqaadkii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 28-kii Abriil uu sameeyey oo ku aadanaa inuu dib ugu laaban doono heshiiskii doorashada ee September 17 isla mar ahaantaasina la baabi'inayo. Muddo kordhintii baarlamaanka dhowaan uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda. War-saxaafadda ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu yiri waxaanu ka codsanaynaa madaxda qaranka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ee Soomaaliya inay si degdeg ahi u kulmaan si loo dhameystiro qaabka doorashada ee la isku raacsan yahay, lana qabto doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxweyne sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo lagu saleynayo heshiiskii September 17. Sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa qaraarkaas la mid ay soo saartay waxaana ay ku boorisay dhinacyada mucaaradka Soomaaliya inay heshiis degdeg gaaraan oo ay doorashooyinkana ka heshiiyaan. War-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Ingiriiska ee magaalada Muqdisho ayaa lagu ammaanay go-aanka ay qaateen Ra-iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo ay ku diideen muddo kororsigii hay-adaha dowladda. Arrintan waxay ka dambeysay kadib shaqaaqado dhowaantan ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay in dad ay ka barakacaan guryahooda, kuwo kalena ay ku waxyeeloobaan dagaallo dhex maray ciidamo iska soo horjeeda oo kala taabacsan dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda muddo kordhintii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday. Kala qaybsanaanta ciidanka dhexdeeda soo kala dhex galay iyo sida arrintan ay u saameyn karayso soo dhistaanka ciidanka iyo hay-adihii kale amniga, qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkaasi ku qaadaa dhigi doonaa. Iyadoo gudaha dalka Soomaaliya nidaamka federaaleynta uu ka socdo ayaa markii ugu horreysay degmada Waajid ee gobolka Bokool waxa ay dadku deegaanka doorteen gole deegaan oo 22 ka kooban, kuwaas oo isla mar ahaantaasina sidoo kale doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid. Xubnaha golaha deegaanka oo 22 xubnood ka kooban ayaa waxa ay 19 xubnood oo ka mid ah 22-kaasi ay guddoomiye ugu codeeyeen in uu hogaamiyo Maxamed Macalin Yuusuf, halka ku-xigeenna loo doortay Mukhtaar Maxamed Awdheere. Guddoomiyaha cusub ee degmada Waajid ee golaha deegaanka uu doortay Maxamed Macalin Yuusuf ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii uu ku guuleystay guddoomiyenimada degmada Waajid.
Si oo xor ee cadaalad ee yaa codkingan dhiibatan walaysin galantinka la kooytan wal magacaabisa iyo wal oo ama kordhasiin kusheenay meel kale lagu sheenay maa dabcan walaysin codkinka dhiibatan saas dartiya waybaasan la hambalyo waybaasaas oo kala faday in aan antanku hambalyay walaaladay ama xildhibaanada oo golaha deegaanka u suban oo idin shaqeeyana afarta sin hadareer toob ilaahay naftasiin nin ka sameeyo insha Allah.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo dhawaantan golaha deegaanka degmadaasi ay gudoomiye u doorteen. Iyadoo gudahanba Soomaaliya cudurka coronavirus uu si ba'an u saameynayo ayaa deegaano ka tirsan Soomaaliland waxaa la sheegayaa in cudurkaasi uu kororsii kordhiyo. Dr. Mustafa Muumin Muuse oo isku duwaa wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Oodal ayaa VOA u sheegay dhibaatada cudurkaasi coronavirus uu dadka deegaanka ku hayo.
Xanuunka COVID waxaa muddo intan dambe inuu soo kordhayo ka gobol ahaan iyo deegaan ahaanba, gaar ahaan degmada Boorama oo caasimadda gobolka. Xaalad ahaan waxa weeye waxaan oran karnaa waqtigii ugu cuslaa ayaynu joognaa, iyadoo qofna una waqtigiisa dhaafin, haddana dhimashadu ay nagu badan tahay. Taana uu sabab u yahay isagu oo xanuunka COVID-ka. Dadka inta badan oo xanuunkani dilay waxaa ka mid ah dadka xanuunada la nool, gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiigkarka iyo kolestaroolka, dadkaas iyo asmada dad kale, waana dadka waaweyn. Dadka waxaan ka wacyigelinaynaa oo u sheegaynaa in wax la dhayrsado uuna ahayn xanuunkan COVID-19, yar iyo weyn waa loo siman yahay, aan lagu kala badnaadeen.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Mustafa Muumin Muuse oo ah isku duwaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo todobaadkan VOA-da la hadlay. Aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Sidaad hor dhac barnaamijka baad ku dhegeysanayseen, todobaadkan dagaallo ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho oo u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Ciidamadaas oo kala taabacsan kuwa ka soo horjeeda muddo kordhinta dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday iyo kuwa dowladda Soomaaliya difaacayay ayaa waxa ay sababeen in dad aad u far badan ay guryahooda ka barakacaan. Ilaa iyo hadda waxa ay ciidanku yihiin kuwa isku horfadhiya gudaha magaalada Muqdisho, iyadoo heshiis siyaasadeed loogu baaqay dhinacyada iska soo horjeeda inay gaaraan si dhibaatooyinka waddanka Soomaaliya ka jira loo soo afjaro. Haddaba muddo sanad ah ayaa la dhisayay ciidanka dowladda Soomaaliya. Kala qaybsanaantan soo kala dhex gashay sidee ayay u saameyn karaysaa dhisidii hay-adihii amniga ee dalka Soomaaliya? arrimahaas waxay la qaadaa dhigaya maxamed xadir nuure maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Waxaan ugu horeyn aan weydiiyey khilaafka ku saleysan doorashooyinka sida uu u saameeyey ciidamadii la dhisay muddo aad u fara badan.
Saameyn xun bay ku yeelatay nidaamka muranka doorashada Soomaaliya ay gashay ciidamadan muddo la soo dhisay. Marka waxaa halkaas laga arki karaa marka in yani ay sii lumayso rajadii yani awoodihii ciidamada ee mideysnaa loogu talagalay inay la dagaalamaan cadowga in maanta loo isticmaalayo siyaabo aan sax ahayn. Waana nasiib darro dalka iyo dadka oo hadda lugaha la sii galayo. Waxaan haddii sii socdaan waxay khatar gelin doontaa yani midnimadii iyo qorshihii loo dhisay ciidamada oo Soomaaliya oo muddada la diyaarinayo. Marka waana nasiib darro weyn oo qarankii hadda uu wajahayo.
Waa tahay maxamed rajada hadda waase ciidamada laga qabo maxaase la gudbun madaxda iyo mucaaradka intuba
halkii jihadii ciidamada ku socdeen. Waxaad u maleysaa in markaan ay kasoo leexdeen oo jiha kale ay qaadayaan oo runtii dalka iyo dadka midna maslaxa ugu jirin. Marka wax wanaagsanna ma ahan. Raadka hadda lagu socdana waa raad yani wada mugdiya ee dalkan u horseedi doona lumin doona 20 sano wixii lasoo dhisay xagga ciidamada iyo qalabeyntooda si dalka cagiis iskugu taago. Laakiin middaas 2020 waxaan umaleysaa in la qaaday wado dadka Soomaalida iyo taageerayaasha caalamiga ee Soomaaliya taageera aan farxad gelinayn. Waxaa la gudboontay dowladda Soomaaliya iyo mucaaradka labadaba dabcan dowladdu waa inay qaadato mas-uuliyad yani guud oo ku aadan yani nidaamka doorasho oo Soomaalida ay heshiis ku tahay si loogu baaqsado dhiig dambo data iyo rabis magaalada ka dhaca. Mucaaradka laftirkooduna waa inay isxakameeyaan oo ay laftirkooda ay ogaadaan yani waxa fidnada socotay inaysan hor ordina isku dayayn inay joojiyaan oo ay ka baaqsadaan in dhibaato kale dhacdo.
Aad baad mahadsan tahay dhageystayaalkaasi. Waxaa ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gabagabaynaya. tani kulan dambe nabadgelyo.
Sani Jamaal Axmed Usmaan ayuu ahaa uu soo jeedinayay xubinta dhacdooyinka toddobaadka.